Ibili Sarean.
Tresna berriak aurkestea asko gustatzen zaigu, baita ere, tresna zaharrak diren horiei berrikuntzak egiten dizkiegunean ere. Manes Garaio, Puntuz Fundazioaren arduradun teknikoa, kaixo Manes?
Kaixo Leira.
Labur puntu eusen inguruan hitz egin behar dugu.
Bai, hori da.
Hainbeste poz eman dizkigun labur puntu eus.
Hori da, bai, ja urte batzuk pasatu ira, orkestu gunetik, okerezoan nago 2017an sortu zen. Eta, bueno, ba, geroztik, ba, egia esan, erabilera handia duki dut, oso gustora gaude. Baina, bueno, ba, ez, ba, erabilerarekin ikusten zoaz, ez? Ba, egin detezken hobekuntza batzuk, eta, bueno, ba, orain aste honetan, bueno, ba, argitaratu ditugu nolai funtzionalitate berriak, ba, erabiltzaileentzat erosoago izan dadin erabiltzeko eta bueno, aukera gehiago emateko.
Gogoraraziko dugu labur.eus zer den. Hain zuzen ere, bueno, bi modu daudelako erabiltzeko, ez? Batetik izena emanda erabili daiteke eta beste batetik ba modu askean edonork erabili dezake. Labur.eusen sartzen baldin bazarete, hor aukera izango duzue, zuen domeinu izenak, edo bueno, estekak, domeinu izenak baino estekak, ez, laburtzeko. Eta kasu batzuetan, laburtutako esteka horiek pertsonalizatu alizateko. Gaur egun badira Euskal Herrian hainbat eta hainbat edabide erabiltzen dituztenak, adibidez berria egunkariak erabiltzen du labur.eus esteketan normalean eta bueno, beste hainbat, orduan normala da, ez? Labur.eus barra eta emandako izena estekari irakurtzea batzutan sarean, ez da, Manes?
Ba, hori da, hori azkenan honen ideia da artikuluak edo webuneak edo bueno, esteka bat elkarbanatu nahi dugunean, ba zerbait laburragoa konpartitu alizatea, ez? Ba adibidez izan daiteke, ba karaktere mugangatik ezin dugulako argiteratu guztia, ez? Ba izan daiteke Twitterren edo baita ba estetik aldetik hobeto gelditu daitekeelako, ez? Zuk esan duzu estekak pertsonalizatzeko aukera dagoela, orduan demagun, ez? Ba adibidez irratsaio hau gero internetera igotzen dugunean konpartitu nahi dugu, ba, jarri ordez esteka luze bat, ba, sarean puntuz, barra, ez dakizer, ba, egin dezakegu labur puntuz, barra, sarean. Eta esteka hori irekitzen duen jendeak, zuzenean, iritsiko litzateke eduki honetara, ez? Ordan, honen bidez, ba, hori erabiltzaiei, nolait lan arrasten zaie, ba, beraiek ere errezago bat atelako. Piskat, hori zuk esan duzu, ez? Ba, estekak laburtzeko balio du, normalean edo jendea gehien ezagutzen duena da, labur.eus webunea bera, eta esan duzun bezala, ba, erabiltzailea sortu dezakezu, eta bertan eduki gordeta zure zuk sortutako esteka guztiak, orain horrek emateizu aukera, ba, gerora, ba, hoiek kontsultatzeko, aldatzeko, ezabatzeko, edo egin dezakezu modu anonimo batean, eta, bueno, esteka sortu, eta nolabait, horrekin ja, esteka hori hartu, eta listo, ez? Gero hori, gerora kudeatzeko aukerari gabe. Eta baita badago beste aukera bat, dela labur.eusen plugina, dela Chrome eta Firefoxerako dagoen plugin bat, eta honek egingo luke ba, momentuan bizitatzen ari garen webunea, ba, pluginaren botoiari takatzen badugu, ba, berak emango dugu ja URL laburtua automatikoki, labur.eusen sartu beharri gabe. Hori da, orain arte eduki duguna. Eta orain, aste honetan argitaratu dira funtzio berriak. Adibidez, URL laburtu bat egin dezaket, pertsonalizatua edo automatikoki laburtzen duen horietako bat, eta URL laburtu horri QR kode bat sortu aldiot. Ba, demagun, gero hori, ba, adibidez orain jatetxeetan eta COVID-a dela eta ba, kartetan eta jartzen da ez, QR kode bat eskanatzeko eta mugikorrean irekitzeko. Ba, adibidez, honekin, ba, QR kode automatikoki sortuko litzateke. Ordan ja, izango litzateke hori, irudi hori hartu, inprimatu edo beste nonbaiten txertatu eta ja preslegok erabiltzeko.
Beraz, orain estekak sortzeaz harago QR kodeak ere sortu egiten ditu labur.eusek.
Bai. Bai, hori da, esteka hoien QR kodeak. Ordan, bueno, erabilera kasu batzuentzako ba oso erabilgarria. Eta gero horreta zain, ba, adibidez, esan dut, ez? Saioa hasi eta bokazunean, labor puntu duzen daukaz aukera ikusteko lehendik zen euskan estekak horiek aldatu, ezabatu, hainbat gauzaz. Baina, bueno, egia da, lehen ba, esteka topatu nahi bat zenuen, ba, demagun duela bi urte, laburtu zenuen esteka bat. Eta egunero erabiltzen duzu labur. Ba, ordan oso zaila zen esteka hori topatza, ordan orain gehitu diogu ba, bilatzaile bat, ordan ba, aukera daukazu, ba, bilaketa ere morretan, idazteko zer bilatzen ari zaren, ordan asko errazten du esteka hori topatzearen lana, ez? Eta, bueno, ba, erabiltzaileentzat errezago izango da hori egitea, eta baita, esteken artean nabigatu alizatea ere nolait, bueno, buelta ateman diogu, ba, nolait, praktikoagoa izan da, ez? Zelen ere, ba, zegoen aukera, baina, bueno, nolait, gehiago kostatu egiten zen. Orduan, ba, horrekin ikuste, desente hobetu dela eta erabilgarriagoa dela.
Pentsatzen duzu hobekuntza gehiago egingo direla?
Bueno, oraintxe bertan momentuz buruan genuzkanak hauek dira eta hauek atera ditugu, baina egia da azkenen tresna hau, ez? Ba, erabileran dauden tresnak ba, beti sortzen direla funtzio berriak, ez? Ordan zerbait okurritzen bazegu, ba, noski jarriko dugula martxan. Eta era berean baita norbaitek iradokizunik badauka honen erabileraren inguruan edo funtzionalitateren bat faltan botatzen badu, ba esatea guri. Eta ja ikusiko dugu nola txertatu dezakegun edo noiz jarri dezakegun hori martxan, baina bai, ideia da hau, bueno, nolait hobekuntza konstante baten egotea, ez? Ba, pixkanaka pixkanaka gauza berriak gehitzen.
Izan ere emanez, labur.eusen erabilera, ezakit nola zan, estadistikak edo altuak dira, ez? Arrakasta handia daukan, tresna bada.
Bai, egia esan bai. Logikoa da, ze, bueno, ba, nolait betetzen du, bueno, utxune bat, edo, oza, betetzen du funtzio bat, ez, ba, jendeak behar izaten duena. Eta hori, azkenean, erabil erraza izate horrek, ez, ba, albidetzen du, ba, nolait jendearen artean hain, ba, hain arrakastatxua, edo, bueno, hain oikoa izatea, ez, eta, bueno, ba, oso gustora horrekin.
Ba, horrekin geratuko gara. Eskerrik asko Manis Garaio.
Ah, soy.
Laster arte.